Nu, mūs var šobrīd atrast Tallinas ielas kvartāla projektu mājā. Tas ir kaimiņos laikmatīgās mākslas telpai tur.
Izstādes vietai, par ko stāsta Velta Emīlija Platupe, šoreiz ir ļoti īpaša nozīme. Tās ir vairākas lielāka un mazāka izmēra telpas ar nepieradinātu izskatu, kur visas trīs mākslinieces var netipiski plaši un arī brīvi izpausties.
Tā ir liela tāda priekšrocība, jo parasti vienmēr ir ierobežojumi. Mums nav vietas, vai neesienās nevar sist nagliņas, un šeit to visu var, un tad mēs arī izpaudāmies, kā nu spējām.
Triju mākslinieču darbus apvieno divi atslēgas vārdi – bērnība un garīgi meklējumi, ko viņas atspoguļo katra no sava skatu punkta un dažādos žanros. Izstādē redzamas gleznas, grafikas, skulptūras un tekstila darbi, ko papildina arī stāsti. Viens no lielākajiem ir Veltas Emīlijas Platupes darbu cikls Pieskaries eņģeļiem, kas ir veltījums bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām, kurus mākslinieci iepazinusi 7 gadus strādājot nodaļā kā mākslas pedagoģe.
Viens no maniem darbiem ir iet pie slimiem bērniem un vakaros nodarboties kopā ar mākslu. Nu, to sauc par mākslas terapiju, bet kā es to pati saku, es esmu mākslinieci, vai tu gribi kopā ar mani gleznot? Mans lielākais brīnums ir, ka viņi atsaucas un kāp ārā no gultas un grib kaut ko darīt. Es joprojām par to esmu pārsteigta. Bet ja tas bērniņš ir tik slims un tik grūti viņam tajā dienā iet, ka viņš neko nevar, bet es zinu, ka mēs jau viens otru pazīstam, mēs esam tīri labi draugi, un viņam gribētos kaut kā iesaistīties, tad es viņam saku, ka Klau ir iespēja piedalīties mākslas procesā pasīvi, kā modelim. Tev būs jāsēž mierīgi vai jāguļ vai jādara to, kas tev patīk, teiksim, telefonā skatīšanās ļoti populāra modeļa viduma. Tu tev mierīgi var darīt, un kamēr tu to darīsi, un tev būs spēks, es tev pazīmēšu. Un tas variējas. Dažiem modeliem ir spēks 10 minūtes, un dažiem tas iepatīks, un viņš grib sēdēt vairākas dienas, lai viņam tāds kārtīgs portrets.
Vispirms top skice, no kuras pēc tam mākslinieci izveido savu variāciju akvarelī, jo tieši šīs tehnikas vieglums un gaistošums šķiet visatbilstošākais bērnu portretiem. Tos papildina dažādi tēli, kas vislabāk raksturo katra bērna būtību, kā arī mazi stāstiņi, kuros bērnus Velta Emīlija pārsauc eņģeļu vārdos.
Kā runā, ka eņģeļus mēs vienmēr satiekam citu cilvēku veidolā, viņus tikai vajag atpazīt. Un ar bērniem to, protams, ir vieglāk izdarīt nekā ar pieaugušajiem, kur ir aizņemti skrienoši. Es domāju, tā nepastarpinātā komunikācija, kāpēc man patīk strādāt ar bērniem, tas ir tāds tīrs veids, kā cilvēkiem saprasties. Tā arī asociācija ar eņģeļiem.
Veltas Emīlijas Platupes darbos varēsim iepazīt kluso eņģeli Poielu, ļoti radošo eņģeli Eladiju, eņģeli Laviju, kurai ir visbrīnišķīgākie rozā vaidziņi pasaulē un kura mīl kaķus, kā arī ļoti daudz talantiem apveltīto eņģeli Arielu, kura nu jau atgriezusies savās debesu mājās.
Viņa rakstīja romānu, kad mēs satikāmies viņā gleznojumu. Un Ariela bija ļoti, ļoti arī kautrīga, un tad viņa man stāstīja, kā viņa ir vieglāk saprasties nevis ar saviem vienaudžiem, bet piemēram ar ārstiem, kas atnāk parunāties, jo viņa vienkārši bija ļoti, ļoti gudra. Ir skaidrs, ka viņa bija gudrāka par saviem vienaudžiem. Un visvairāk man aizkustināja, ka mēs jau bijām visu kaut ko kopā darījuši, un tad bija tāda reize, kad Ariela nebija spēka. Un es viņai stāstu, ka Klau, es varu tev uzzīmēt šoreiz. Un es jūtu, ka viņai tā kā gribētos, bet viņa man saka nē. Un es jūtu tur kaut kādu disonansu. Mēs parunājāmies vēl, un man saka, jā, bet redz, man šodien izkrita pēdējās skropstas. Man bija tik biezi mati, un es viņus nevaru aizmirst. Un viņam vienkārši izstāstīja, ka neviens jau nevar otru uzzīmēt, ja viņš neredz skaistumu, kas ir tajā cilvēkā. Ja reiz es esmu pie tevis atnākusi, tas nozīmē, ka es tevī redzu šo te skaistumu, kur tu pat varbūt nesajūti. Un pēc tam mēs skicējām, viņai bija spēka kādu stundiņu, un tad es viņai prasu, vai tu redzi to, ko es tevī saredzēju? Man saka, jā. Tas bija tā kā medāls pie krūts, ka viņi saredzēja to, ko redzējies.
Veltas Emīlijas Platupes darbu sērija Pieskaries eņģeļiem labi sasaudas ar abu pārējo izstādes dalībnieču darbiem. Zanes Humeiko tekstila darbi veltīti katra cilvēka iekšējam bērnam, bērnības atmiņām un paaudžu saiknēm, bet Artas Skujas grafiku sērija Dvēseles kustības ir, kā autori pati saka, viņas svētceļnieces piezīmes daudzu gadu garumā. Izstāde Tallinas ielas kvartāla projektu mājā apskatāma līdz 13. septembrim. Baiba Kušče, Latvijas Radio.